Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U srdečan pozdrav, evo što vam predlažemo da poslušate u narednih 30 minuta. Reakcije u Bosni i Hercegovini na oživljavanje četničkog pokreta u Srbiji.
Preživjele žrtve genocida u Bosni i Hercegovini, one su zaplašene iz više razloga, jer se ovim, između ostalog, ne samo što se negira genocid i svi genocidi koji su do sada izvršeni, već se na neki način daje opravdanje i pravdaju se svi ti oblici zločina i na neki način se daje poruka da se krene, nažalost, tamo gdje se, da tako kažem, stalo i u ponovni zločin.
Javna uprava Bosne i Hercegovine najavila štrajk zbog smanjenja plata. Edin Smajlović iz sindikata SIPE objašnjava.
Dali su 1 000 000 maraka za taksi usluge. Ja ne razumijem kako se mogu platiti taksi usluge pored toliko službenih vozila. Na putovanja vani su potrošili 11 miliona. Putovanja unutar zemlje 7 miliona. Sve su stavki gdje se može uštediti dovoljno da se ne diraju plate.
U borbi za vlast u Srbiji partije obećavaju svašta pomalo. Niko ne nudi jasan plan.
Sad još ne mogu da se setim šta je ko obeća. Onaj autoput se završi. Onih 200.000 radnih mesta što su obećali to da ispune isto, e onda ćemo da razmišljamo kako ćemo da glasamo. Inače, sve što pričaju se laže.
Crnogorska vlada ustrajava u odlukama za koje sud presuđuje da su nelegalne. Opozicionar Vasilije Lalošević.
Ne poštuju se odluke najviših sudskih instanci. Nažalost, nije dobar znak svima nama u Crnoj Gori, a posebno nije dobar znak Evropi u susret otpočinjanju pregovora.
Dva afirmisana, ali nezaposlena mlada dramaturga učlanili su se u sve partije u Srbiji provjeravajući šta bi im bilo ponuđeno za uzrat. Evo kako izgledala ponuda jedne stranke.
Gospođica Pelević ide u hotelje. Mi se najviše bavimo kulturom grada.
Pa to nas najviše i zanima.
To će ti da dobijete. Procedura je sljedeća. Ja preporučujem, kad gradski savjet usvoji, mora gradski odbor da usvoji, moj zadatak je da ja to tamo završim, a tamo je moj dobar drug. Ako ispadne problem, ja onda odim kod Cobre, pa to završim. Moramo se dogovorimo i oko upravnih odbora, to je još važnije od direktorskih mesta.
Istražujemo zašto Hrvatska diskriminiše paraolimpijce i olimpijce. Zamjenica pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Mira Pekec-Knežević.
Samo jednakim vrednovanjem vrhunskih sportskih postignuća sportaša s invaliditetom i sportaša bez invaliditeta dokazujemo da smo jednaki u različitosti.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Sa vama danas Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Proces rehabilitacije četničkog pokreta Dragoljuba Draže Mihajlovića u Srbiji predstavlja najgrublji oblik falsifikovanja istorijskih činjenica, te ideološko-političku reviziju istorije na koju Bosna i Hercegovina mora odgovoriti, saglasni su u ocjeni predstavnici nekoliko vodećih nevladinih organizacija iz Sarajeva. Upozoravaju kako se prije same priče o rehabilitaciji Draže Mihajlovića moraju ustanoviti naučne činjenice, koje su dokazale da se radi o fašističko-kolaboracionističkom izdajničkom i zločinačkom pokretu. O tome svjedoče brojni dokumenti, uključujući i četnička dokumenta iz Drugog svjetskog rata. Reakcije u cjelini zabilježila Tina Jelindizdar.
Gotovo svi članovi porodice Veljka Droce i Srpskog građanskog vijeća pokreta za ravnopravnost bili su aktivni učesnici partizanskog pokreta u Drugom svjetskom ratu. Činjenice i iskustva koje Droce pamti potvrđuju da Draža Mihajlović nikada nije bio antifašista. Naprotiv, može se svrstati u red najvećih zločinaca Drugog svjetskog rata.
Tri iskustva pratim o tome. Prvo je progon partizana iz Srbije krajem 1941. godine. Od Čačka, Milanovca, Kragujevca, Valjeva, Užica. Drugo, strahovit pokol koji su organizovali njegovi oficiri u Ufoči, u Goraždi, Višegradu, Dangić, Todorović, Mihajlović, Račić, strahovit pokol Bošnjaka, Šanču, Rogac, u Višegradu 1943. I posljednje, ni u jednom od bitaka na strani antifašista, oni koji se boli protiv Nijemaca, Italijana i drugih okupatora, Draža nije učestvovao. U nekim je, kao što je u 4. neposlednoj ofenzivi, aktivno učestvovao u borbi protiv partizana.
U cijeloj priči oko rehabilitacije Draže Mihajlovića za Drocu je posebno zabrinjavajući izostanak reakcije međunarodne javnosti, posebno u zemljama takozvane antifašističke koalicije, zašto smatra odgovornim i bosansko-hercegovačke vlasti.
I Engleska, i Francuska, i Rusija, čudi me da oni ne reaguju. Treba sve dići na noge. Protest Ruskoj, Engleskoj i Američkoj ambasadi u Bosni i Hercegovini, zašto se oni tako neodgovorno odnose prema tome da se pokuša Draža Mihajlović svrstati u antifašiste Drugog svjetskog rata.
Direktor Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti dr. Smail Čekić upozorava kako je rehabilitacija Draže Mihajlovića rehabilitacija srpske nacionalističke ideologije, na čijim je osnovama na kraju 20. stoljeća ponovno u Bosni i Hercegovini izvršen genocid. Zbog toga ne treba čuditi, dodaje Čekić, bojazan preživjeli žrtava posljednjeg rata.
Preživjele žrtve genocida u Bosni i Hercegovini, one su zaplašene iz više razloga, jer se ovim između ostalog ne samo što se negira genocid i svi genocidi koji su do sada izvršeni, već se na neki način daje opravdanje i pravdaju se svi ti oblici zločina i na neki način se daje poruka da se krene, nažalost, tamo gdje se, da tako kažem, stalo i u ponovne zločine. Država Bosna i Hercegovina, posebno antifašisti, iz reda srpskog naroda moraju reagovati, ne smiju šutiti kao što su mnogi, nažalost, šutili na kraju 20. stoljeća.
Za predsjednika Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca profesora Nedžada Mulabegovića otvaranje postupka rehabilitacije poražavajuća je stvar, ako se zna da je Srbija u predizbornoj kampanji, jer onda to poprima realite dobijanja glasova ekstremne nacionalističke desnice, koja je po svemu sudeći dalje veoma jaka.
Sama ova činjenica da 2012. godine se otvara jedan postupak rehabilitacije nekoga koje u proteklom vremenu, bez obzira na to bili to ideološki ili ne ideološki pristupi, ali u svakom slučaju ljudski, humanitarni, antifašistički, okarakterisan kao ratni zločinac sa određenim konsekvencama, je zabrinjavajuća stvar.
Četništvo za profesora ustavnog prava i člana kruga 99 Čazima Sadikovića jeste problem, ali ipak ne i najveći u Bosni i Hercegovini. U prvom redu Sadiković naglašava nepostojanje savremene i snažne države koja bi se mogla oduprijeti svim vanjskim i unutrašnjim napadima, uz ostalo i onima koji nose obilježje fašizma.
Fašizam je poput korova, on raste tamo gdje mu je povoljno tlo, a povoljno to za fašizam je slaba demokratija, slaba država i slaba privrženost građana toj državi. Težište je na državi, a ne na strahu od četništva i fašizma. Da država izvrši ustavne reforme tako, da zaista bude jedinstvena, snažna, pravna, demokratska država utemeljena na demokratskim izborima, što danas nije. A kao takva, ona je podložna svakoj nevolji, svakoj bolesti, svakoj slabosti, svakoj patologiji, pa prema tome i razni oblicima četništva kao oblika fašizma.
Predstavnici kruga 99 Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca, Srpskog građanskog vijeća i Hrvatskog narodnog vijeća podsjetili su na kraju kako je na osnovama antifašizma formirana moderna Europa. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Tina Jelin Dizdar.
Sindikalne organizacije policijskih i državnih službenika uputili su pismo Vijeću ministara Bosne i Hercegovine u kojem se oštro protive smanjenju plata najavljenom u prijedlogu budžeta za ovu godinu. Traže da se takav budžet ne podrži, u suprotnom poručuju da će stupiti u generalni štrajk. Zaposleni u državnoj službi smatraju da se mnogo više novca može uštedjeti racionalnijim trošenjem budžeta nego smanjivanjem plata, navodeći podatak da je rastrošna vlast samo u prošloj godini za taksi usluge potrošila 1 000 000 maraka, odnosno 500 000 eura, uprkos brojnim službenim vozilima koja koriste i u privatne svrhe. Mirna Sadiković.
Predsjednik sindikata državnih službenika Juro Bilić.
Nije država u krizi. Nema čak ni zakonske osnove da se izvrši smanjenje. Da bi se u zakonu, tamo fino stoji, umanjila plaća. Ima pravo vijeće ministara da donese odluku, ali ukoliko je ugrožena makroekonomska stabilnost države. U ovoj situaciji makroekonomska stabilnost nije ugrožena.
Edin Smajlović, predsjednik sindikata uposlenika Agencije za istrage i zaštitu SIPA, navodi da najmanje plaće na ljestvici budžetskih korisnika imaju policajci čija egzistencija će biti ozbiljno ugrožena ukoliko se smanjenje plaća dogodi.
Naši policijski službenici, prije svega mislim na policajce jedinice za specijalnu podršku, imaju 650 maraka platu, ali ovdje bitna je druga stvar, znači bitno je da je 2009. godine nezakonito smanjena plata svim zaposlenim institucijama, tako i našim policijskim službenicima, a dok su svi ostali nivoji vlasti svake godine u određenom procentu povećavali platu, kod nas, znači, nikad nije povećana, samo je 2009. nezakonito smanjena, zbog čega su slijedile brojne tužbe pred sudom BiH.
Prosječna plaća u Federaciji Bosne i Hercegovine je 828 maraka, odnosno 410 eura. U kantonu Sarajevo je plaća policajcima približna prosječnoj, kaže Smajlović i dodaje da policajci u drugim kantonima mnogo manje zarađuju. To potvrđuje i Zlatko Tuzlak, predsjednik sindikata Ministarstva unutrašnjih poslova Posavskog kantona. Policajci u ovom kantonu imaju duplo manje plaće od kolega u Sarajevu ili Republici Srpskoj, ali im ni šestomjesečni štrajk nije pomogao da se izbore za svoja prava, kaže Tuzlak.
Službenici u Županiji Posavskoj ušli su 3.10.2011. godine u generalni štrajk iz razloga što imaju najmanju osnovnu plaću u Bosni i Hercegovini, odnosno federaciji, za 467 korvetivnih maraka. Mi smo tražili da se usvoji zakon o plaćama gdje bi mi bili u ravnini sa ostalim policijskim službenicima u Bosni i Hercegovini. Nakon 6 mjeseci generalnog štrajka, općinski sud u Rašu donio je presudu kojim se naš štrajk proglašava nelegalnim, te se nam se nalaže da moramo momentalno izaći iz štrajka. Na kraju ćemo se svim zakonskim sredstvima boriti da se ostvare naša prava. Uložili smo žalbu na Županijski sud, ako ta žalba padne, mi onda idemo na Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine.
Umanjenju plaća protive se i policajci u Republici Srpskoj. Duško Jandrić, predsjednik Granskog sindikata radnika unutrašnjih poslova Republike Srpske.
Policajci u Republici Srpskoj ima platu od 800 maraka. Da smo zadovoljni, nismo. A smanjenje nikako ne prihvatamo. Dakle, bukvalno ne prihvatamo. Kratko i jasno.
Sindikati državnih službenika i policije u svom protestnom pismu koje su uputili Vijeću ministara naveli su i konkretne prijedloge na kojim stavkama bi se moglo uštediti više od 15 miliona eura, a da se plaće ne smanjuju. Edin Smajlović, predsjednik sindikata uposlenika SIPE Bosne i Hercegovine.
Prošle godine su za odvojen život dali 17 miliona. Dali su milion maraka za taksi usluge. Ja ne razumijem kako se mogu platiti taksi usluge pored toliko službenih vozila. Na putovanja vani su potrošili 11 miliona. Putovanja unutar zemlje 7 miliona. Sve su to stavke gdje se može uštediti dovoljno da se ne diraju plate nijednom zaposlenom, pa tako i zaposlenim u državnoj agenciji za istrage i zaštitu.
Ministar financija i trezora Nikola Špirić poručuje da se javna potrošnja mora smanjiti kako bi država opstala.
Ja samo upozoravam da niko neće dobiti mogućnost da se razmeće, a ničija funkcija neće biti ugrožena. I sasvim normalno shvatam zahtjeve različitih sindikalnih grupa da bi željeli da se plate ne smanjuju, da se ne krešu troškovi, ali naprosto to nije moguće. Vrijeme je javnu potrošnju da svedemo na minimum kako bismo probudili realni sektor. Ne možete uspostaviti kontakt ni s jednom međunarodnom financijskom institucijom ukoliko ne budete pravili rezove.
A predsjednik sindikata državnih službenika Juro Bilić odgovara da bi ministri sa uštedama trebali krenuti od svojih kabineta, a onda razmišljati o drugim mjerama.
Recimo Ministarstvo financija, do prije godinu dana je sve poslove obnašalo 150 uposlenika. Danas ih ima 180. 30 ih je više primljeno, sa 30 novih uposlenika puta plaća koje primaju i tako dalje. E sad vi izračunate koliki je to neekonomičan pristup zapošljavanja.
Vijeće ministara, kako je najavljeno, sutra će ponovo razmatrati prijedlog budžeta kada će se znati hoće li biti prihvaćen prijedlog Ministarstva financija za umanjenje plaća državnim službenicima. Ukoliko se prijedlog prihvati, sindikati najavljuju generalni štrajk uposlenika u državnoj upravi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Političke partije posljednjih nedjelja krstare Srbijom, bez jasnog plana i vizije kako riješiti ogromne ekonomske i socijalne probleme gotovo trećine nezaposlenog stanovništva. U borbi za vlast obećavaju svašta pomalo, ali niko nema jasnog plana za smanjenje nezaposlenosti i poboljšanje standarda građana, kaže Radovan Borović.
Imaju li partije planove kako smanjiti nezaposlenost, zaustaviti sunovrat dinara, poboljšati školstvo i zdravstvo i sve ostalo što se tiče osnovnih egzistencijalnih problema osiromašenih stanovnika Srbije? Potpredsjednica Demokratske stranke Jelena Trivan kaže da će nova vlada, u kojoj će valjda kako očekuje biti slični kadrovi, zagovarati posticajne mere za rešavanje gorućih društvenih i privrednih tema.
Uprkos atmosferi koja se stvara jednog kriticizma neosnovanog, postoje vrlo realni rezultati koji su učinjeni u prethodne 4 godine, koje nas kandiduju da ako smo umeli u najtežim ekonomskim vremenima da učinimo pomake i pomeramo stvari, umećemo to da uradimo i u narednom periodu pre nego li oni koji za sebe nemaju ni jedan za 22 godine rezultat.
Uverena je potpredsjednica Demokratske stranke Jelena Trivan. Građani sve manje veruju u ono što im obećavaju partije, svesni da je njihov glavni interes da se nađu na vlasti.
Nema para, para ne. Odakle pare? Znači mora neko da uloži pare da bi nešto krenulo, da bi oni mogli da nastave.
Iznova moraju ono kao Maksim po diviziji da ponavljaju, ne bili opet novu garnituru nesrećih ljudi izmanipulisali. Narod voli da čuje da će mu biti bolje, po principu obećanje ludom radovanje, ali ipak je obećanje.
Pa znate šta, sve smo videli šta je bilo. Silna obećanja, normalno. Bez obzira što se živi teško, nažalost, ne vidim bolji izbor.
Ogromna nezaposlenost, loše stanje u privredi, socijalne napetosti nijednoj partiji nisu target tema predizborne kampanje. U nesrazmeru između velikih obećanja i malih očekivanja, osiromašeni građani Srbije još uvek nemaju čiste papire ko i koliko može da pomogne njihovim novčanicima.
Prosto sam prestao da verujem u sve što čujem. Prvo da ispune ona obećanja što su davno obećali. Dinkić da nam vrati po 100 evra. Sad još ne mogu da se setim šta je ko obećao. Onaj autoput da se završi. Onih 200.000 radnih mesta što su obećali, to da ispune isto. E onda ćemo da razmišljamo kako ćemo da glasamo. Inače, sve što pričaju sve laže.
U pogledu rešenja, sve stranke daju gotovo identične obećanja i programe. Teške životne teme uvek su loši birački magneti, pa otuda i ne čudi što nema ekonomskih planova i životnih tema, konstatuje ekonomski analitičar Miroslav Prokopijević.
U pogledu tih obećanja o boljoj ekonomskoj budućnosti, sve stranke slične kao jaje jajetu. Dakle, sve su na ovoj staroj socijalističkoj paradigmi, nema ni jedne koja kaže, ima ih zapravo svaka od njih kaže šta su ciljevi, više radnih mesta, ulaganja, ne znam i tako dalje, ali ni iz jednog programa se ne vidi šta će one da urade da bi do toga došlo.
Nedostatak hrabrosti ili planova da se ponude rešenja nije ništa drugo do širanja nerealnog optimizma. Programski direktor CESID-a Đorđe Vuković kaže da političari govore ono što bi građani želeli da čuju i da se njihove poruke, zahvaljujući istraživanjima i marketinškim stručnjacima, poklapaju sa željama birača.
Nisu birači oni koji veruju ta obećanja, ali sa druge strane jednako vole da ih čuju. I u tom smislu to je jedna igla u kojoj, dakle, jedni drugi lažu, u smislu da birači jednako znaju da je to laž, s druge strane političari također znaju da to što kažu neće na kraju moći da bude realizovano zasigurno ni blizu onog što se obeća.
Procenjuje programski direktor CESID-a Đorđe Vuković. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Crnogorska vlada postavlja svoje kadrove na važne funkcije, ne mareći za sudske presude. Naime, suprotno presudi Upravnog suda, koja kaže da Božidar Vuksanović po zakonu ne može biti vršilac dužnosti direktora uprave policije, vlada ga je ponovo imenovala na istu funkciju. To je, po ko zna koji put, otvorilo krupno pitanje u Crnoj Gori. Koliko izvršna vlast poštuje odluke najviših sudskih instanci u zemlji i kakve su posljedice po njen pravni poredak? Odgovore je potražio Dimitrije Jovićević.
Samo nekoliko sati nakon što je juče Upravni sud poništio rješenje vlade o naimenovanju Božidara Vuksanovića za vršioca dužnosti direktora uprave policije, koji tu funkciju obavlja gotovo 3,5 mjeseca, vlada je sazvala telefonsku sjednicu. Na njoj je odlučila da, kako se navodi u saopštenju, postupajući po presudi suda, kao vršioca dužnosti direktora policije do izbora novog u skladu sa zakonom, ponovo postavi Vuksanovića. Da li je vlada time ispoštovala odluku Upravnog suda? Pitanje je koje smo najprije postavili prvom čovjeku te sudske instance, Branislavu Raduloviću. To će, kako nam je rekao, komentarisati tek kada vladina odluka bude objavljena u službenom listu, ali je na potpitanje da li je odluka Upravnog suda po vladu bila obavezujuća, odgovorio potvrdno.
E sad, ko kako shvata, kako sprovodi odluku Upravnog suda, to ja ne mogu da komentarišem. Znači, odluka Upravnog suda je obavezna.
Ako prosječan slušalac u odluka vlade da svoje ranije rješenje po nalogu suda ispravi tako što će donijeti isto takvo rješenje, zvuči kao nelogična i cinična, ne mora i pravnim ekspertima. Profesor Đorđe Blažić pojašnjava kako je vlada u formalnom smislu ispoštovala presudu Upravnog suda, ali ne i u suštinskom, pošto je odluku donijela u skladu sa uredbom koja predviđa institut vršioca dužnosti, ali ne i sam zakon koji uređuje državnu upravu.
ta pitanja ne mogu da se uređuju uredbom, jer je uređujući to pitanje vlada ušla u zakonodavnu sferu i preuzela je zakonodavnu nadležnost. Da je takva odredba unijeta u zakonu o državnoj upravi ili u zakonu o državnim službenicima, onda bi to bilo sasvim legalno. Međutim, ovako su oni prosto izmanipulisali, pošto nisu imali drugih rješenja, a cilj im je bio ne vladavina prava, nego ostvarivanje partijskog interesa, onda su to kroz uredbu radili. E sada, formalno pravno posmatrano, šta je najčistije stanje? Sad bi trebalo neko da pokrene postupak ocjene zakonitosti, odnosno ustavnosti uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave, pa Ustavni sud ako kaže da je ona neustavna, onda bi bio i nezakonit akt vlade ponovo.
Vasilije Lalošević, jedan od tri poslanika Socijalističke narodne partije, po čijoj tužbi je Upravni sud poništio odluku o postavljenju Božidara Vuksanovića za vršioca dužnosti prvog čovjeka crnogorske policije, ističe da je vlada time ponovo ušla u zonu nezakonitosti.
Zato što je uradila brzopleto onda kada je imenovala gospodina Vuksanovića za vršioca dužnosti, a znala je da time krši zakon i krši zakon o državnoj upravi i zakon o policiji. Znala je da ima mogućnost da usvoji zakon o unutrašnjim poslovima, a onda su se ministri SDP-a i DPS-a sukobili i poslanici vladajuće koalicije glasali različito i taj zakon je pao.
Da li to znači da su politika i partijski ili lični interesi ponovo prevagnuli nad pravom i zakonom u Crnoj Gori? Svjež primjer u tom smislu je odluka podgoričkog gradonačelnika Miomira Mugoše da 15.000 kvadrata građevinskog zemljišta u naselju Stari aerodrom ponovo proda preduzeću Carine, uprkos odluci Vrhovnog suda da taj ugovor poništi i tako spriječi da glavni grad bude oštećen za 11 miliona eura. Sve to, prema riječima Vasilija Laloševića, podriva pravni poredak u Crnoj Gori.
Ne poštuju se odluke najviših sudskih instanci. Nažalost, nije dobar znak svima nama u Crnoj Gori, a posebno nije dobar znak Evropi u susret od počinjenju pregovora. Ukoliko se nastavi ova praksa nepoštovanja jedne grane vlasti u Crnoj Gori, neće biti dobro što se tiče pregovora iz ove oblasti.
I profesor Blažić, koji je dekan Fakulteta za državne i evropske studije, iznosi slične ocjene.
Evo, već dvije decenije se podriva pravni poredak ove države. I vjerujte mi, sva pitanja i oko gospodina Vuksanovića i oko izvršenja odluka Ustavnog suda su minorna pitanja u odnosu na sve ono što se dešava u Crnoj Gori. Suština sve priče u tome da, nažalost, našu vladu, vladavina i vlast uopšte ne interesuje vladavina prava, da ih interesuju samo politički interesi i cilje koje te politički interesi treba da se zadovolje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku o jednom neobičnom projektu dvoje mladih umjetnika u Beogradu, dva afirmisana dramaturga bez stalnog zaposlenja, Maja Pelević i Milan Marković, učlanili su se proteklih mjeseci u sve partije, a zauzrat dobili obećanja da će biti zaposleni u prestižnim pozorištima i da će biti članovi upravnih odbora kulturnih ustanova u glavnom gradu. To iskustvo su pretočili u dramski tekst koji je javno čitan u nedjelju u Domu omladine u Beogradu. Branka Mihajlović.
Prvi korak je bio prilagođavanje Gebelsovog teksta iz 1928. godine Znanje i propaganda, koji je poslat na sve partijske adrese kao platforma kojom se preporučuju za partijski angažman. Poslušajte kako je izgledalo prepravljanje Gebelsovog teksta.
Znači, šta se menja? Dobro.
Menjamo Hitleru Tadić.
Ili Đinđić. Mislim, ko se loži na Tadićeve govore, realno. Ja bih stavio Đinđić.
Pa je sad.
Na govore Zorana Đinđića. Sretao sam ljude koji smo po prvi put prisustvovali Zoranovim govorima. To smo mi sad kao intimi.
Odgovor jedne partije na ponuđenu Gebelsovu platformu.
Draga Majo i Milane, tekst sam pročitao i prosledio. Mislim da pokazuje da ste potpuno svjesni uloge angažovanih ljudi u konceptu angažovane kulture, koji pritom ne liči na isto to u službi ranijih autoritarnih sistema.
Pitali smo Maju Pelević da li su sve partije tako reagovale.
Moram da kažem da nijedna partija nije negativno odreagovala, nijedna partija naravno nije provalila da je u pitanju tekst Jozefa Gebelsa, neke partije su čak jako bile oduševljene. A neki su to postavili na sajt, da.
Posle pozitivnih reakcija na ponuđenu platformu, Maja i Milan su pozvani u partije na razgovor.
Gospođica Pelević ide u hotelje.
Mi se najviše bavimo kulturom grada.
Pa to nas najviše i zanima.
To će ti da dobijete. Procedura je sljedeća. Ja preporučujem, kad gradski savjet usvoji, mora gradski odbor da usvoji, moj zadatak je da ja to tamo završim, a tamo je moj dobar drug. Ako ispadne problem, ja onda odim kod Cobre, pa to završim.
A, kaži mi, jesi čuo da su uveli neki propis da se više upravnici ne postavljaju kao članovi partija, nego kao, ono, pa je to valjda zbog JDP-a nešto puklo?
Puklo je to zbog JDP-a, ali njih mnogo više zanima ko će da sedi u EPS-u i u NIS-u nego pozorištance puš, prijatelju.
Znači da ne brinemo da će to da bude?
Ne. Za vas samo može biti plus da i za vas stane neka stranka.
Pa zato smo i tu.
Moramo se dogovorimo i oko upravnih odbora, to je još važnije od direktorskih mesta. Znači, ljudi, ušli ste u takvu mašinu mlevenje mesa. Ja mislim da ste vi sve završili sljedeće nedelje.
Maja Pelević kaže da se u Čarši uveliko priča o partokratiji u kulturi, ali da niko nije imao hrabrosti da izađe i to konkretno kaže.
Pa ideja zapravo nastala spontano, kao zadatak, odnosno odgovor na zadatak koji smo dobili u uredništvu časopisa Scena, da napišemo jedan blok za sljedeći broj koji će biti o kulturnoj politici u Srbiji danas i o tome kako je biti mlad umetnik u Srbiji danas u okolnostima takvim kakve jesu. I onda smo došli na ideju da probamo da vidimo da li bismo mi zapravo lako napredovali i da li bi naši životi drugačije izgledali kad bismo postali članovi partije.
Maja i Milan su imali zakazano javno čitanje teksta u martu u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, ali su naknadno iznenada jedne večeri kasno pozvani da dođu sa tekstom i tada im je rečeno da to nije za njih jer tekst nije dovoljno uobličen. Javno čitanje je bilo u Domu omladine. Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Hrvatska vlada planira uvesti trajnu naknadu, svojevrsnu sportsku penziju za vrhunske sportiste i dobitnike olimpijskih medalja. Međutim, njihov prijedlog da vrhunski paraolimpijci dobiju upola manje naknade nego olimpijci izazvao je negativne reakcije i upozorenje da se radi o diskriminaciji. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Nova hrvatska vlada lijevog centra kao da voli zabavljati javnost predlaganjem brzopletih rješenja, koje odmah potom povuče bez previše obrazloženja. U kategoriju takvih rješenja spada ideja da se uvedu svojevrsne sportske mirovine za vrhunske sportaše, ali da olimpijsko zlato, srebro i bronca za olimpijce vrijede dvostruko više novca nego za paraolimpijce. Recimo, osvajač olimpijskog zlata bi nakon navršena 45. godine života imao 1,5 prosječnu mjesečnu plaću, dakle 8200 kuna, oko 1100 eura mjesečno, a paraolimpijce pijac upola manje. Iako je odmah upozoreno kako je to čista diskriminacija, u vladi ne odustaju od svoje ideje. Pomoćnik ministra znanosti, obrazovanja i sporta, legendarni košarkaš i košarkaški trener Petar Skansi, tvrdi kako treba uvesti kriterije po kojima se vrednuju rezultati.
Mislim da postoje vrhunski rezultati i postoje neke druge kategorije, neću kazati socijalne ili neke treće, ali smatram da kad se govori o vrhunskim dostignućima, onda treba govori o vrhunskim dostignućima. Ja smatram da postoji razlika u kvaliteti, postoji razlika u interesu javnosti, postoji razlika u tretmanu medija, postoji razlika niz.
Skansi nije usamljen u takvom stavu i otac i trener najuspješnije hrvatske atletičarke svih vremena Blanke Vlašić, Joško, ima svoje argumente za stav da olimpijska i paraolimpijska medalja nisu isto.
Nema se tu šta vladi zamjeriti, paraolimpizmu toliko puno ima tih podjela, znate, i stupanj invalidnosti je toliko različit da sigurno da i konkurencija unutar svake od te grupacije je bitno manja nego u olimpijskim sportovima koje zaista imaju dugu tradiciju i koji praktično počivaju na velikoj konkurentnosti.
No, ne misle svi vrhunski olimpijski sportaši tako. Jednaki smo, poručuje olimpijka i bacačica diska Sandra Perković, koja dijeli trenera sa Darkom Kraljem, paraolimpijcem i dobitnikom zlatne medalje u Pekingu, svjetskim rekorderom u bacanju kugle za paraolimpijce.
Smatram da zakon nije u redu, jer sudeći po Darku s kojim treneram, znam da oni jako puno ulažu u svoj trening i da nekad čak rade i više nego mi normalni sportaši zbog svog invaliditeta. Nekad nisu mogućnosti napraviti nešto što ja mogu ili što mogu drugi sportaši. Te smatram da su oni svi jednaki u sportu i pred Bogom i pred zakonom, tako mislim da bi oni trebali biti.
Glasnogovornik Hrvatskog paraolimpijskog odbora Darko Matić ogorčen je predloženim rješenjem, pogotovo što Hrvatska prednjači u svijetu po potpunom zakonskom izjednačavanju olimpijskog i paraolimpijskog sporta.
U startu mi pozdravljamo da se ovo trajno i kvalitetno riješi, a na principu jednakopravnosti, ni više ni manje. Ako smo sportaši, onda doista jesmo sportaši, ako smo vrhunski sportaši, onda doista jesmo vrhunski sportaši, ali ni više ni manje.
Zamjenica pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Mira Pekeč-Knežević kaže kako bi ovaj prijedlog, ako se usvoji, pao na Ustavnom sudu zbog diskriminacije.
Samo jednakim vrednovanjem vrhunskih sportskih postignuća sportaša s invaliditetom i sportaša bez invaliditeta dokazujemo da smo jednaki u različitosti i da jedini kriterij u tome treba biti isključivo vrhunski rezultat.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
U dokumentima dana za ovaj 10. april toliko. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Do slušanja.